Z evropsko poslanko iz vrste Evropske ljudske stranke Romano Tomc smo se pogovarjali o smernicah za socialno pravičnejšo družbo. Gospa Tomc, kakšni so vaši pogledi na pokojninsko politiko in uskladitev pokojnin v Sloveniji? Socialno politiko se namreč tudi ukvarjate.
Res je, v Evropskem parlamentu se zelo veliko ukvarjam s socialnimi politikami, še posebej sem pozorna na področje demografskega razvoja, staranja naše družbe in na težave, ki jih imamo tudi za pomankanjem kadrov na tem področju. Če pa vam odgovorim na vaše vprašanje glede predvidene pokojninske reforme v Sloveniji, pa moram reči, da jaz njihovih izhodišč žal še nisem do zdaj videla. Tisto, kar pa se napoveduje tako nekako med vrsticami, pa ne kaže nič dobrega. Naj vendarle opozorim, da kadar se pripravljajo tako velike stvari, kot je recimo pokojninska reforma, se te vedno naredijo na začetku mandata neke vlade, seveda se pa pri tem upošteva širša izhodišča in brez sodelovanja vseh ljudi, vseh političnih strank in brez doseganja nekega širšega družbenega dogovora, pokojninska reforma enostavno ne more ne zaživeti, ne uspeti. Glede usklajevanja pokojnin pa jaz mislim, da to, kar ponuja Golobova vlada, je neke vrste prevara za upokojence. Namreč usklajevanje v višini 1,8%, pa še to samo začasno, za 2 meseca, ni tisto, kar si naši upokojenci zaslužijo ob tako visoki inflaciji, ob tako naraslih stroških. Mislim, da je cilj našega premijeja, gospoda Goloba, da doseže cilj, da bodo pokojnine ob koncu leta v višini 700 evrov, kot je tudi obljubil, vendar, kot rečeno, povišali jih bodo samo za, recimo, to pride nekako 13 evrov za 2 meseca, potem pa naslednji mesec bo pa spet vse po starem. To se mi ne zdi pravično, ne zdi se mi korektno do upokojencev. Mislim, da je to tisti del naše družbe, ki je plačal zelo visoko ceno v tej inflaciji in da absolutno bi morali za njih poiskati neko rešitev in ponuditi dostojne pokojnine, pa ne samo, kar naprej samo neko gašenje ognja. Morale bi biti to neke sistemske in dolgoročne rešitve za dostojne pokojnine.
Končuje se vaš mandat v Evropskem parlamentu, ki ste ga zaznamovali tudi skozi prizmo migrantske krize z vidika pomoči pri dobivanju statusa begunca. Število migrantov in beguncev se povečuje. Kakšni so vaši pogledi na migracije?
Jaz moram reči, da najprej moramo biti mi na svojo evropsko identiteto in na svoje evropske vrednote, na evropski način življenja zelo ponosni. Marsikdo nam očita, da te besede pomenijo nekaj slabega, da to pomeni izključevanje nekoga drugega, vendar sama ne mislim tako. Najprej moramo biti ponosni na svoje korenine, da lahko potem z odprtimi mislimi, odprtim srcem pomagamo tudi drugim. Vedno sem bila za to, da imamo urejeno politiko tako na področju migracij, predvsem pa, da ločujemo, kar vedno poudarjam, vedno, da ločujemo tako imenovane oziroma begunce od migrantov in migrante spet ločujemo na ekonomske migrante, na zakonite migrante in na nezakonite migrante. Tisti, ki mene skrbijo, so seveda nezakoniti migranti, ki želijo po nekih čudnih poteh, brez ustreznih dovoljenj, papirjev, priti v Evropo in tisti tudi po navadi, vsaj raziskave so tako pokazale, ne pripomorejo k našemu skupnemu dobru, ampak živijo predvsem na račun naše socialne Evrope, zelo veliko pa se povečuje tudi kriminal na njihov račun. Po drugi strani pa Evropa še kako potrebuje tako imenovane ekonomske migrante. Mi imamo premalo ljudi, da bi lahko delali na vseh delovnih mestih, ki ostajajo nezasedena in to politiko ekonomskih migrantov moramo voditi na pameten način, da bomo lahko pomagali tako njim kot tudi Evropi. Seveda pa ostajajo še begunci, tudi sama pomagam, predvsem tistim, ki so prihajali v zadnjih letih iz Ukrajine. Begunci so tisti, ki bežijo pred vojno in ki zares potrebujejo našo takojšnjo pomoč. In da se pokažemo ljudje, mislim, da je to zares nujno in ne vidim nobenega razloga, da bi jim odrekali pomoč. Hkrati pa, kot da zaključim rečeno, moramo poločevati med migrantsko politiko, med politiko beguncev in preprečevati, da se na račun tistih, ki jim zares moramo pomagati, delajo tudi neke zlorabe.
Znotraj politične sfere so različni pogledi na spomin žrtvam totalitarnih sistemov. Pri nas je bil ukinjen nacionalni dan žrtev komunističnega režima. Kakšno je ob tem vaše razmišljanje?
Ja, žal, imamo čedalje več takih dogodkov, ki bi zaslužili poseben dan spomina na žrtve teh dogodkov, tako od tega, kar omenjate, žrtev naravnih nesreč, terorističnih napadov, razno raznih totalitarnih režimov, kar je tudi ena izmed tistih stvari, ki sedaj nekako pretresa in deli Slovenijo. Žal nismo uspeli v vseh teh letih doseči neke družbene norme, nekega človeškega obnašanja, pojmovanja na to, da so enkrat v Sloveniji bili zelo, zelo hudi časi, dogajali so se poboji nedolžnih civilnih žrtev, tudi otrok, in da po toliko letih lahko vendarle premoremo toliko empatije, da vsem tem nedolžnim žrtvam priznamo tako pravico do dostojnega pokopa, do groba in pa seveda tudi pravico do spomina na nje. Zelo mi je žal, da se je vlada gospoda Goloba izkazala za tako, rekla, nečloveško, pustimo tukaj politiko, ker politika tukaj nima kaj delati, ampak za tako nečloveško, da je v svoji poniglavosti šla revanšizem pripeljati tako daleč, da je celo ukinila dan spomine na žrtve komunističnega režima. Naj spomnim ob tem, da smo tukaj v Evropskem parlamentu večkrat v različnih resolucijah obsodili vsa ta dejanja vseh totalitarnih režimov, med katerega nedvomno spada tudi komunizem, in bilo bi prav, da tudi Slovenija enkrat preseže te okvire svoje majhnosti in ravna tako, kot je ravnala celotna demokratična Evropa že pred leti.
Please stop and recording next.
Še zaključuje evropska poslanka Romana Tomc.